Því er eitthvað fyrir eitthvað, veist hvað, ég býja bát á í fimm og konan er svona voltgjalla, hún ringir á voltstundum og hérna,
þegar hún mennir ekki að það. Þess vegna, gauður, nú skilja okkur og fílar ekki útlendinga.
Ég sverða upp á líf mitt hvert einasta skipti sem kemur volt, þá kemur símhringing. Where is it? I'm here in Batavoga. Og ég bara, veist, yes, it's Batavoga 5. There's one and three. Bara, yes, you go further down the street. It's further down the street. There's number five. Okay, wait a minute. Here we go. I'm gonna start the car. Og þetta er bara svona 5 minútna mission. Svo það tekur mig stytt upp tíma að keira og ná í matinn, sko.
Já.
Og ég svo komur, sorry, always, já, já. Maps are crazy here in Iceland. Maður bara svona, þú veist, maps are crazy here in Iceland, man. Og hérna, það stendur mér svo hjá okkur. Go further down the street. It's not in the parking lot, it's further.
Já.
Veist, og maður er ég að verða gjörsanlega bílað.
Ertu hættur að kona sé eitthvað farin að fíla þessu útlitika sem maður mæta það?
Ég segi konuna, ég leggir náður 50 skalli ef þetta Íslendingur.
Já, það?
Já.
Hefurðu lent í því?
Nei.
Að kemur að því?
Ég hef ekki lent í
því. Ég fengi einu svona Íslending hjá allt og ég hef alveg pantað nokkuð sinnum.
Já, og stoppaði hann ekki bara í kaffi eða?
Nánast, sko.
Þetta er bara, þú veist, vám, það er bara tíman að móti þetta. Það er bara að ræða þetta.
Ég var að segja þetta. Ég pantaði volt um daginn, ég var á vakt í vinnunni. Og þá svona, I'm here, is it hotel, I don't see it. Ég bara, hey, no, I said it was polo in the message.
Já.
Ég, það fauk smá í með hana.
Já.
Því ég get ekki farin eitt, nei, ég bara nei. Í vinnunni.
Já.
Þá segir hann, ok, I'm at the hotel. Ég sagði bara,
og hvað?
Já, svo sagði ég hann, svo byrðum mig að koma út fyrir framan. Ég sagði bara, herri, ég eiginlega í vinnunni, sko.
Já.
Ég sagði, ok, ég skal gera það. Og segir bara, herri, ég sé ekki, ég sé, hvað ertu að bak við það? Yes, of course, ég bara, hvað meinar ykkur?
Já,
Kottu fyrir framan hóteli, þú veist, þú ert ekki að hitta á mig með kókahensla,
sko,
áhvert að bak við hóteli.
Já,
þetta
bara hittum við hjá gamnum minna.
Já, þetta bara meikar ekki eins og sem, sko.
Þetta sko, volt þarf að fara að rífa sig í gamkvæða, sko,
já.
Bara gjörsanlega, sko.
Hver, veistu hvað væri sniðut?
Þá, á svona, taka mynd.
Já, en veistu hvað væri sniðut? Bjóða bara svona 17 ára gaurum vinnu nýkomnum bílpró eru svona hungraðir vilja svona gera góða hluti
já. Svo átti líka að vera svo átti að geta sett bara inn mynd af hérna húsinu
og
það bara hár ör sem bendir á
gaur, þetta ástand ekki vera svona flóki af hverju andskotan mættir að hitta eitthvað bak við hótel
já, svo lýs
Nefnum sér þetta seljum að fíknefni eða eitthvað ólöflegt sko.
Og okkur í anskotunum I'm here at Batavogur 1 Ég bara, á, og hvað? Vist, ég í Batavogur 5 Vist, Hvað viltu að ég geri?
Já.
Viltu að ég taki hoppjól til þín?
Já, bara hver, þú ert sendillinn sko.
Já, ég pantaði mat heim til mín sko.
Já.
Heima dyrum
Já. Þetta á ekki að vera næstu því heimsinn
Nei, hittum við fyrir utan meistari
Já,
Hoppað þú ekki út?
Já, þetta er alveg
Hoppað út? Já. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðinn á
broadcast.is
Það áskrift